Бұл оқия адам менен обоның құдайға емес, шайтанға құлақ салғанынан башталды. Алардың тіл албастығы адамзат менен құдайдың жеткілең мәмілесін талқалады. Алар күнеуге бірінші батышып, күнеу алып келген өлімге мойын сұнышты. Төгілген әбейрін алар дарақ жалбырақтарымен жапқанға әрекеттенішті, бірек құдай мұндай жауыны жаратпады. Анын орнына құдай аларды жануар терісіне кейінтті. Адам әбейрін жауыш үшін құдай өзі бірінші болып құрмандыққа мал сойды. Адам менен ово Қабыл жана Абыл атту екі ұлды болышты. Қабыл құдайға өзі өстірген жемістерді тарту қылды. Абыл болса қан шығарып құрмандыққа мал сойды. Құдайға Қабылдың емес Абылдың тартуысы жақты. Емні үшін. Анткені құдайдан бүлгін күні өлімді талап қылып, ал үшін жан қиылышы керек. Қызғанған Қабыл Абылды өлтіріп, көпчілік адамзатты қараңғы жолға салды. Жүздеген жылдардан кейін дүние ұшыншалық бұзылып, Құдай жер жүзінен өмірге татыған дейерлік еш кімді көрбеді. Нух үйбілесінен башқа еш кімді. Құдай Нухқа чоң қайық құруыны, ошонымен мындай қабырды жар салуыны бұйруды. Күнөө жазаланар күн келді. Жазадан құтылып, Құдай райымын алуының бір еле жолы бар. Ал қайық. Елдің бары Нухты мысқылдап күлішті. Аңғыча көктен жамғыр құйып, жер астынан су ташқындап шықты. Елдің шаштысы кетті. Топондан адам да, айван да қырылып, дүйне өз күнөөсі үшін құрыт болды. Нухтың үйбілесі жана Құдай қайыққа кіргізген жануарлар ғана аман қалышты. Кейін ішенім атасы Ибраим келді. Құдайға оғылын алып, тоу үстінен құрмандыққа чалуыны бұйруды. Бұл сөз жанына батса да Ибраим Құдайға мойын сұнды. Ишенімін ішменен көрсетіп, ал оғылын Мория тоғысына алып келді. Бірок Ибраим оғылын құрмандыққа чаларда Құдай аны тоқтатты да, оғылының орнына құрмандыққа мал берді. Мал оғылының орнын басып, аның құнын төліп, өлімден бошотты. Қанғаған жанға жан берілді. 400 жыл өткен соң Құдай Мұсаға Исраил елін Мисірден шығаруыны бұйруды. Мисір падышасы фараон мұны жақтырбай, Құдай аның башына 10 жаза түшірді. Ақырқы жаза қатары әрбір үйдің тұм баласын өлтіруге Құдай өлім періштесін жіберді. Бірок, Исраил еліне құрмандыққа қозы союға да бұйрық берілді. Қозының қанын ешіктің қашегіне шываш керек болшы. Періште қанды көргенде, үй ішіндегі балдардың құнын, құрмандық төлегенін білмек. Үйдеген болса да жөт бі, месерлік бі, құл бі, еркін бі, Құдайға мойын сұнғаны үшін аның балдары аман қалмақ антпесе, ошыл түні тағылы Мұса алдын алайтқандай болды. Месер жерінде Құдай құрмандығы берген райымдан баштартқан әр бір үйде құлақ тұндырған қошоқ жаңырды. Кейін Құдай Мұса арқылы елге Таурат мизамын түшіріп, ел күнөөсін жауы зыйнатын атқаруыны бұйруды. Күнөөлі адам дин қызматшыға құрмандыққа мал алып келші. Ал малдың башына қолдорын қойып, бұл аның күнөөсі менен ұяты малға өткенін білдірші. Андан кейін мал сойылып, қаны төгілші. Ошентіп, адамдың күнөөсі жабылшы. Дөөт падыша жана пайғамбарлар Мұсадан қалған Тауратты қарманышқан. Бірақ оларды ойландырғаны, малдың қаны шын эле адамдың күнөөсін жабалабы. Же бұл келечекті көрсөтүп турган жышаан белгиби. Дөөт келе тұрған падыша Машаяқ жөнінде пайғамбарчылық қылған. Ал Дөөт падышаның ұрпағы құдіретті өкімдер болса да, ары момын, ары жараукер адам кейпінде келмек. Машаяқ жазықсыз, жеткілен, қынтықсыз ару болады. Ал азап тартып, өліп, татықты құрмандық болады. Ал Құдайдың ұлы құрмандығы болады. Ешбіріде ал үшін орын табылбай Иса Малқанада төрелді. Ал қыздан пакиза болып төрелген Дөөт падышаның даражалы бірақ жарды ұрпағы. Елет жақтағы жарды қойшыларменен шығыштың бай ақылмын адамдары аға тазым қылғаны келішті. Келіп Исаның жазуларда уада қылынып келе тұрған Машаяқтың өзі болғанын көгілендірішті. Иса сүйі, чындық, тыныштық, момындық жөнінде насихаттаған. Ал жөнекей жығач ұста да мықты ойшылда болған. Құдайды сүйгендің орнына ырым-жырымға қам көрген 200 діншілердің ашуына тиген. Әлемі кедей ниетін өзгерткен күнөөкөрлөр Исаны жақсы көрүшкөн. Ал дүлөйлөрдү, соқурларды, майыптарды жана жин даарыгандарды айыктырган. Иса ал тургай өлгөндөрдү тирилткен. Үйү жок адам жер кезген устат. Құдайды сүйгөн адамдарды толук кандуу өмүр сүрүүгө чакырган жаңычыл адам. Иса Құдайды ата деп атаған, жана адамдарға құдіретті Құдай өз аталық мейірімін төгіп жатқанын көрсеткен. Кудай адамзат менен ата баладай мамиле түзгүсү келет, бирок бир көйгөй бар. Адамдар дагы эле күнөөлүү, кудай болсо ыйык. Адам атадан башталган күнөө адам баласын кудайдан бөлүп салган. Адамзат кудайга кайтыш үчүн эмне кылыш керектигин машаяк билген. Жакыя Ыйса жөнүндө мындай пайгамбарчылык айткан: мына кудайдын дүйнө күнөөсүн өзүнө ала турган курмандык козусу. Ыйса кудай тандаган машаяк болгон. Ал улуу курмандык болууга тандалган. Эч качан күнөө кылбаган. Ал ыйык, пакиза, жеткилең жана күнөөнүн кунун төлөөгө татыктуу болгон. Жазыктуу адамдын оордун баса турган аруу жан, күнөөкөрлөрдүн оордун баса турган ыйык. Адамзат күнөөсүн кунун төлөп, ал муну өз атасы үчүн кылды. Адам баласын күнөө кулчулугунан бошотуу үчүн, адам ата жоготкон наркты кудай менен жеткилең мамилени калыбына келтириш үчүн. Ыйса айкашта жөөттөрдүн же иримдиктердин айынан өлгөн эмес. Ал бул өлүмдү кудай атасынын колунан алган. Кудай Ыйсаны курмандыкка бергенде, ошону менен пайгамбарлардын сөзү орундалды. Кудайдын курмандыгы болуп, ал бүт дүйнөнү, сени да мени да күнөөдөн арылтты. Бул гана эмес, 3 күндөн кийин кудай Машаяк Ыйсаны өлгөндөн тирилтип, булага ишенгендерге берилген убада болду. Алар да тирилип, түбөлүк өмүр энчисин алышат. Андан соң Ыйса өз шакирттерине кайра келерин убада кылды. Бул жолу сот жана падыша катары. Машаяк кудайдын адамга берген тартуусу. Ал адамзаттын күнөөдөн кыйрап, өзүнөн бөлүнгөн бойдон калышын каалабайт. Ыйсанын курмандыгын кабыл алгандар кайра кудай менен болгон жеткилең мамилеге келишет. Бирок бул белек сеники болуш үчүн сен аны кабыл алышың керек.